Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រីក្រមានម៉ូតូចាស់ព្រួយបារម្ភការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរខណៈមិនមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូថ្មីអ្នកពាក់ព័ន្ធថាកង្វះបន្ទុកសាវនការនិងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើឲ្យកកស្ទះសំណុំរឿងច្រើនពួកសកម្មជនសូមឲ្យអាជ្ញាធរក្រិចដោះលែងកុមារចំណាក់ស្រុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីដំណើរការរបស់ព្រះវិហារនិងវត្តអារាមនៅពេលមានការជួលដំណឹងពីរដ្ឋបាលឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ពិសេសអាចខ្លាយជាវិធីធ្វើដំណើរបែបថ្មីនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយវិបត្តិ COVID-19 អង្គការ ILO ថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវជ្រើសរើសរវាងការដាច់ពោះស្លាប់ឬការប្រឈមឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមានការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តពីអ្នកបើកបរមួយចំនួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកព័ត៌មានរូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្ហាញពីអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពិន័យពលរដ្ឋដែលមានម៉ូតូចាស់ចាស់និងកែច្នៃមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផាកពិន័យនេះដោយសារពួកគេមានតែម៉ូតូចាស់ចាស់ដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់ម៉ូតូការផាកពិន័យចម្បងដែលគេឃើញគឺការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការមិនដាក់កញ្ចក់មើលពីក្រោយអ្នកស្រីធីតាវិនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍80និង90ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រើកង់ជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋតែងតែស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដែលងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យការប្រកបរបររកស៊ីរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរអ្វីទាំងអស់នេះជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះព្យាយាមទិញម៉ូតូចាស់ៗកែច្នៃដែលមានតម្លៃថោកបើទោះបីជាមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក៏ដោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលដំឡើងថ្លៃផាកវិន័យបទល្មើសចរាចរណ៍និងការចាប់ដើមចាត់វិធានការតឹងរឹងមួយចាប់តាំងពីខែឧសភាការនេះនាំឲ្យពួកគេមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូដែលត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសការផាកវិន័យតាមអនុក្រឹត្យថ្មីលេខ39ដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពោលគឺច្រើនជាង4ទៅ5ដងបើតាមអនុក្រឹត្យថ្មីអ្នកបើកបរម៉ូតូត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 60,000 រៀលចំពោះការបើកបរដោយគ្មានកញ្ចក់មើលក្រោយនិងមួកសុវត្ថិភាពឬពាក់មួកមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារឬពាក់មួកដោយមិនបានដាក់កន្លឹះខ្សែសុវត្ថិភាពអ្នកល្មើសត្រូវពិន័យ 100,000 រៀលសម្រាប់ការមិនគោរពភ្លើងនិងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នឹង 120,000 រៀលបើយានជំនិះគ្មានផ្លាកលេខចំណែកអ្នកបើកបរដោយកង់ទ័រល្បឿនមិនដំណើរការត្រូវផាកពិន័យចំនួន 60,000 រៀលបញ្ហាសម្រាប់ម៉ូតូចាស់នឹងកែច្នៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកង់ទ័រល្បឿនមិនដំណើរការនិងមិនអាចដាក់កញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយបាននោះទេបើទោះបីជាការផាកពិន័យច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានម៉ូតូឬរ៉ឺម៉កមួយចំនួនដែលមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់ស្តង់ដារបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នោះនៅតែមានចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវនៅឡើយជាក់ស្ដែងម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលកំពុងរត់នៅលើផ្លូវគ្រួសារក្រហមមួយក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតពុំមានផ្លាកលេខកញ្ចក់កង់ទ័រមិនដំណើរការក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ម៉ូតូអះអាងថាម៉ូតូមួយនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដែលមានគ្នា8នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគឺលោកគាត់ប្រពន្ធម្ដាយចាស់ជរានិងកូន5នាក់ម្ចាស់ម៉ូតូគឺលោកសរិទ្ធអាយុ47ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកំពុងជិះម៉ូតូនេះដឹកប្រហុកលក់លោកបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះតែងតែរត់កាត់តាមភូមិស្រុកទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅលើផ្លូវប្រហែលជា80គីឡូ ពីខេត្តតាកែវទៅដល់ខេត្តកំពតលោកត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីម៉ោង4ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ទើបទៅដល់ផ្ទះវិញម៉ូតូដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការប្រម៉ាញ់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះលោកទិញមកពីកន្លែងលក់អេចាយក្នុងតម្លៃ50ដុល្លារអាមេរិកលោកបានអះអាងថាបើលោកមានលុយក៏លោកមិនជិះម៉ូតូបែបនេះដែរ
អត់លុយបងក៏មានលុយអនាសុខចិត្តជិះជាងបងបើចំពោះគេមានគេដាក់គ្រប់សពទាំងអស់បងហើយបើខ្ញុំវាអត់ទៅដាក់ឯណាក៏អត់តូននឹងពិបាកមានទេនោះមកបើថ្ងៃខ្ញុំរកបាន 15,000 ជាងទៅបានកបានអីហូបអត់សារមកម៉ូតូបាប់គេចាប់តែអ្នកខុសដូចខ្ញុំហ្នឹងអត់ចောက်អញ្ចឹងប៉ិនយើងក្រពេកម៉ូតូយើងវាចាស់យើងទៀតតែមួកអត់ដឹងពាក់ពាក់ណាដាក់ដាក់ឃ្លូបយេះទៅគេហៅអត់ឮយើងចាស
់លោកបានបន្តថាចាប់តាំងពីមានការរឹតបន្តឹងប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់ប្រហុកនេះមានការធ្លាក់ចុះដោយលោកត្រូវជិះវៀងពីប៉ូលីសដែលជាកន្លែងអាចលក់ប្រហុកបានលោកយល់ឃើញថាការដំឡើងការផាកពិន័យនិងតម្រូវឲ្យយានជំនិះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀត
គេដាក់ច្បាប់ថ្មីនឹងចំពោះខ្ញុំក្រអញ្ចឹងវាតឹងតែងពិបាកមកជីកកិច្ចអញ្ចឹងទៅភូមិរភូភូមិតូននឹងអញ្ចឹងបានលក់ដល់ភូមិនឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់បានលក់ដល់ភូមិនឹងទៅបកក្រួយវិញវាអញ្ចឹងបាក់នឹងខាតលក់ខាតដូរអញ្ចឹងលក់បានទៅអត់បានទៅទៅឆ្ងាយទៀតហ្នឹងអ្នកកាន់អត់កាន់តែវេទនាបោះបើជីទៅវាដូចសយអញ្ចឹងទៅលិះចាប់ទៅបើគេយកម៉ូតូមូលបោះចប់ដល់ងោស៊ីអីបងបើក្រមិនមិន
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយនៅក្នុងខែឧសភានេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង 2.5 លាននាក់ជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចជាមួយអត្រាកម្ចីជាមធ្យម 3,800 ដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានប្រមាណជា 1,680 ដុល្លារអាមេរិកការផាកពិន័យខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនហ៊ានជិះម៉ូតូដែលគ្មានផ្លាកលេខឬកញ្ចក់ទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការប្រកបមុខរបររបស់គាត់ខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមអត់ការងារនិងបាត់បង់ចំណូលពីការងារនិងការរកស៊ីផងដែរលោកឈៀងវុធអាយុ48ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកឈូខេត្តកំពតកំពុងឈរក្បែរម៉ូតូ Mavel ពណ៌ខ្មៅគ្មានផ្លាកលេខដែលចតនៅពីមុខផ្ទះមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីមានការច្បាប់ភ្នែករបស់លោកឈៀងវុធឡើងក្រហមនិងមានសំណើមការឆ្លើយរបស់គាត់ត្រូវអាក់ខានមាត់របស់គាត់ញ័របន្តិចបន្ទាប់មកគាត់បង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការផាកវិន័យថ្មីយ៉ាងដូចនេះថា
តាមពេលរនីការងប់ហ្មងអានេះវាមិនមែនកាត់កងការទៀតការវាក់តោជាជនវាត្រូវអាកើតអាកូណានឹងទៀតចប់វាវាវាវាក់ងុនព្រោះចេញតោណារួចមិនយ៉ាងយើងត្រូវការតោទិញអីយកមកលក់ដូរវាអត់កើតហត់ម៉ូតូដប់អត់កើត
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែល VOA បានសាកសួរអះអាងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលមិនមានម៉ាកគ្មានកញ្ចក់គ្មានផ្លាកម៉ូតូច្រវាក់ម៉ូតូឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតគ្មានអ្វីបិទបាំងនោះទេម៉ូតូនេះអាចសណ្ដៅរមាក់ដឹកដងលក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដោយមួយថ្ងៃអាចរកប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យម្ចាស់បាន10ដុល្លារអាមេរិកលោកកុងសារាយអាយុ36ឆ្នាំជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះកំពុងតែបារម្ភចំពោះការផាកពិន័យច្រើននេះ
បងហងៃផងអូអញ្ចឹងបើសិនជាពូបលីគាត់ចាប់ផាកអស់ច្រើនអញ្ចឹងមានលុយណាបងគាត់មានតែតាមណាបើសិនជាគាត់ចាប់តោឬឃើញស្រាប់ហើយទិញមក80រៀលបើគាត់ចាប់ផាក100 200មានលុយណាទៅលួយើងជិះទៅវាតែតែជួបហើយបើគាត់ចាប់ពេញតែផ្លឹងខ្ញុំតោអត់ពុនអត់អីអញ្ចឹងយកមកដាច់ដៅរមោកលក
់មួយសប្តាហ៍ដំបូងនៃការរឹតបន្តឹងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនិងប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាពិសេសអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងអ្នកបើកម៉ូតូចាស់ចាស់ខ្លះបានសម្រេចចិត្តលក់ម៉ូតូដែលត្រូវបានផាកពិន័យដោយសារគ្មានស្លាកលេខនិងមិនមានកញ្ចក់ជាដើមចំណែកខ្លះទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅពេលមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ការផាកពិន័យចំពោះការបើកបរគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពជាដើមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកធ្លាប់បានចុះផ្សាយកាលពីដើមខែឧសភាថាបុរសម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានសម្រេចចិត្តដុតម៉ូតូចាស់របស់ខ្លួនចោលដែលគ្មានកញ្ចក់គ្មានស្លាកលេខគ្មានកុងទ័រក្រោយត្រូវផាកពិន័យដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ចំនួន 120,000 រៀលលើការបើកបរអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងអត់កញ្ចក់ហើយបុរសនោះមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង់ពិន័យនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ម៉ូតូចាស់របស់បុរសរូបនោះទិញក្នុងតម្លៃ 260,000 រៀលតែលោកទើបបានឲ្យលុយគេចំនួន 60,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកឆៃកំខឿនមានប្រសាសន៍ថាម៉ូតូចាស់ចាស់ដែលមិនគ្រប់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះគួរតែឈប់ប្រើហើយជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះម្ចាស់ម៉ូតូចាស់ចាស់ទាំងនោះគួរតែមានឧបករណ៍ខ្លះបំពាក់នៅលើម៉ូតូដើម្បីសុវត្ថិភាព
យុទ្ធនាការរបស់គាត់យើងស្វាមលើកទៅចិត្តគាត់បើមិនជាគាត់អត់មានអីគ្រប់ទេយ៉ាងហោចគាត់ត្រូវមានជាគៀងគាត់បើកបងទៅយូរអត់មានជាគៀងគួរអាញ្ញាតឲ្យគាត់ទេហើយគាត់អាចយកអាភិបាលក្រនោះលោកទៅជួយវត្តគាត់ទេតែឥឡូវបើអត់មានអីពាក់មួកសិនដើម្បីការពារហើយមិនចောက်មកឬក៏ដាក់ផ្លាកសញ្ញាពីក្រោយដើម្បី មានចំណាំងខ្លាំងអានេះចិត្តតែវិធីការពីគាត់ក៏ដែរយើងអត់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ថាឲ្យបន្តប្រើអារឹងទៀតទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបារម្ភបញ្ហាសុវត្ថិភាពការបាត់បង់អាយុជីវិតនិងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានច្រើនជាងការភ័យខ្លាចបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
យានយន្តដែលគាត់គូនេះវាគូឆ្លាក់ដល់ជីវិតគាត់ច្រើនជាងអាយានយន្តទីដទៃទៀតយើងអាចខាងដោយសារមានម៉ូតូមួយហ្នឹងបម្រើជីវភាពអញ្ចឹងត្រូវឲ្យម៉ូតូហ្នឹងរឹងមាំទៅតែដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់ហើយការគ្រូចាំនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់គាត់ជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់គាត់គេចផុតពីស្រីស្លាប់បើមិនគាត់មិនស្លាប់ពួកវាគាត់ទៅពិការហើយបើគាត់ស្លាប់បាត់ដំណើរចាំគ្រូថាអានេះបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់តាមទៀត
ប្រធានវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកគង់រតនៈមានប្រសាសន៍ថាយានយន្តដែលចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់គួរតែមានលក្ខណៈស្របច្បាប់និងមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា
បើសិនជាគាត់នៅចរាចរណ៍ម៉ូតូរបស់គាត់ដែលមានតែបង្គំចាប់ម៉ាស៊ីនអត់មានកុងទ័រអត់មានលម្អនេះហ្នឹងគាត់អាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារយានយន្តគាត់ហ្នឹងអត់គ្រប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយគាត់អាចបង្កឲ្យអ្នកដទៃទៀតគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាមួយគាត់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅផលលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តថាឲ្យនៅបន្តទេ
លោកបន្ថែមថាបើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតគួរតែប្រាប់ការលំបាករបស់ខ្លួនតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិចារណារកដំណោះស្រាយ
យើងមានតែសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលសូមកំណត់ពេលវេលាពិសេសណាមួយសម្រាប់ពួកគាត់បើសិនជាក្នុងពេលនេះដែលគាត់កំពុងជួបការលំបាកយើងគួរតែមានវិធីដោះស្រាយរបៀបណាយើងត្រូវតែមានសំណោះស្រាយអីផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចរស់នៅបានបើយើងដាក់ទៅឲ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលតែមួយនោះគឺយើងនឹងមិនបានដាក់ផលល្អទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានទិន្នន័យថាតើម៉ូតូមិនស្របច្បាប់និងម៉ូតូមិនមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដោយកើតឡើងដោយសារការបង្គំមានប៉ុន្មានគ្រឿងនៅកម្ពុជានោះទេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 73% បើធៀបទៅនឹងតួលេខឆ្នាំ2018កាលពីចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលោកថានិន្នាការនេះបង្ហាញពីសញ្ញាបរាជ័យសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យនៅសល់1,600នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2020នេះពីខេត្តកំពតនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសាទរចំណាត់ការថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកៅដរិទ្ធដែលបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយក្តីក្តាំងដែលកកស្ទះនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តអ្នកពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថាកង្វះបន្ទប់សវនកម្មនិងការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរធ្វើឲ្យកកស្ទះសំណុំរឿងច្រើនលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមបានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើការបន្តពិសាគ្រឿងស្រវឹងជុំជុំគ្នាក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកំពុងញោមញីនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាងាយនឹងបង្កការឆ្លងដោយសារពេលដែលស្រវឹងអ្នកពិសារអាចភ្លេចភ្លាំងស្មារតីមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវដូចជាការលាងដៃឬក៏អាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលប្រកៀកប្រកិតគ្នាលោកបន្ថែមថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក៏នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពចុះខ្សោយដែលងាយប្រឈមការឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះគឺមេរោគកូវីដ-វិធានការដែលល្អបំផុតសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះគឺបិទមិនអោយលក់ស្រាបៀរមួយរយៈសិនក្នុងពេលដែលប្រទេសឬសកលលោកមិនទាន់ដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគកូវីដ-នេះបាននៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់លោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជម្រាបជូនថាការដែលជាស្ក្តីណែនាំជាការជូនដំណឹងជាការអប់រំតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់មិនយល់ញើសនឹងការអប់រំទេព្រោះគាត់មើលងាយជំងឺជាដើមនោះអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់បន្ថែមទៀតដូចជាខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញទីថាជាវិធានការមួយថាក្នុងអំឡុងពេលកូវីដគឺហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងជាដើម
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលបន្តផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19នេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាក្រោមរូបភាពបិទក្លឹបកំសាន្តកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេនិង Beer Garden ជាដើមចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានសម្រេចលុបចោលពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេនាពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញអត្ថបទណែនាំសុខាភិបាលមួយក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ-19 បានទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានសារធាតុអាល់កុលជាពិសេសការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសហេតុនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធការពារភាពស្វប់និងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃការទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លងជាច្រើនអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសប្រមាណបង្កើនហានិភ័យនៃរោគសញ្ញាខូចខាតប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដែលជាកម្រិតធ្ងន់សឹងស្មើនឹងជំងឺ COVID-19អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការជប់ជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបន្តកើតមាននៅតាមសហគមន៍លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA ជំរុញឲ្យផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងមួយរយៈ
ខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះការនៅជិតគ្នាការផឹករួមគ្នាមនុស្សច្រើននឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អញ្ចឹងនិយាយថាមានការបារម្ភផងដែរដែលបងប្អូននៅតែហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-19នេះខ្ញុំមានការខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាអាគមនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនដែលបងប្អូនរស់នៅ
ក្នុងតំបន់អាញាធរទីក្រុងបាងកកបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាដើម្បីបញ្ជៀសការជួបជុំគ្នាក្នុងពេលចូលឆ្នាំនៅប្រទេសថៃចំណែករដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវក៏បានដាក់បំរាមលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅជួបជុំបងប្អូននៅស្រុកកំណើតក្នុងគោលដៅបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សម្រាប់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏នៅបន្តផឹកគ្រឿងស្រវឹងជុំជុំគ្នានៅតាមបន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេផងដែរដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថា
យើងមើលនៅបន្ទប់ជួលគឺគាត់មិនដោតទេមានន័យថាដែរគាត់នៅតែហូបចុកដែរប៉ុន្តែដូចជានៅកន្លែងរោងចក្រអីគាត់មានការជុំជុំដែរប៉ុន្តែតូចតូចគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនបន្តិចតែយើងឃើញនៅបន្ទប់ជួលអីដូចជាមិនមានការវិវត្តអីល្អទេ
លោកបន្ថែមថាកម្មករក៏នៅបន្តធ្វើដំណើររួមគ្នាជាក្រុមហើយរោងចក្រក៏មិនទាន់មានវិធានការដាក់ឲ្យពួកគេនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាផងដែរលោកបន្តថាបើសិនមានការឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មករនោះគឺស្ថានភាពនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងលោកយ៉ុងគឹមអេងនាយកវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាបើសិនមានការឆ្លងណាមួយកើតឡើងក្នុងពេលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នានោះការឆ្លងរីករាលដាលជាមិនផុតទេ
អ្នកដែលប្រជុំគ្នាផឹកស៊ីនៅតាមភូមិឃុំនឹងគឺជាហានិភ័យមួយខ្ពស់បាទហើយបើសិនជាពួកគាត់នៅតែបន្តការផឹកស៊ីទៀតឬក៏នៅក្នុងនោះមានចំណោមនោះមានអ្នកណាដែលឆ្លងហើយនឹងគឺនឹងចម្លងទាំងអស់ហើយអានឹងហើយជាបើថាឆ្លងពីក្រុមអ្នកដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទគឺនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅថ្ងៃអនាគតណាបាទ
លោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហើយងាកមកបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីវិធីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ
-19ឬក៏ការដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍ឬក៏ហាមការលក់ដូរនៅក្នុងមួយរយៈពេលនេះទៅបាទក៏ជាការផ្សើដែរបាទ
លោកអឹមសុធិរតនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited មានប្រសាសន៍ថាការបិទលក់គ្រឿងស្រវឹងមិនគួរកាត់ឡើងនៅពេលនេះទេពីព្រោះមិនទាន់មានការឆ្លងជាសហគមន៍នៅឡើយ
នៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះក៏ថ្ងៃចឹងប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់មានការឆ្លងរាតត្បាតជាសហគមន៍ការដែលគេឲ្យបិទលក់គ្រឿងស្រវឹងវាបានជួយច្រើនទៅដល់ការឆ្លងរាតត្បាតរបស់គេទេតែនេះគាត់នៅចង់វិញចឹងហើយបើទាំងជា យើងថាបាល់វិញជាងការទៅយើងទៅដាក់មិត្តហើយនឹងក៏យើង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឲ្យដឹងថាការលក់ស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% រួចទៅហើយដោយសារពិធីជប់ជុំផ្សេងៗត្រូវបានលុបចោលដូចជាពិធីរៀបការជាដើមករណីសរុបនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុប122គិតមកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមេសាចំណែកអ្នកជាសះស្បើយមាន98នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 80% នៃអ្នកឆ្លងទាំងអស់យោងតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញនៅលើ Facebook កងកម្លាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានផ្ដើមចុះអបរំប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នាឬក៏រៀបចំពិធីកំសាន្តសប្បាយចាក់ភ្លេងរំខានអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកងកម្លាំងនគរបាលសង្កាត់បឹងកក់1ក៏បានចុះទៅណែនាំអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយក្រុមដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចាក់ធុងបាសជ្រឿងរំខានគេឯងលោកកឹមស៊ីណាតមេប៉ុស្តិ៍សង្កាត់បឹងកក់1បានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបារម្ភពីសុខភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទើបត្រូវចុះអបរំណែនាំមិនឲ្យមានការជប់ជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងបង្កការរំខានដល់អ្នកក្បែរខាងក្នុងមូលដ្ឋានលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចបានខិតខំរឹតបន្តឹងការជប់ជុំទ្រង់ទ្រីធំនិងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នា
មិនលក់បន្តទេតែយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅតាមមូលដ្ឋានអត់បត់ការជប់ជុំណាតាមថយការជប់ជុំក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំហ្នឹងយើងថាវាខ្លាចគាត់ស្ដងអត់ឯគ្នាហ្នឹងណា
ដោយឡែកលោកមមប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែកាត់បន្ថយការជប់ជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសលទ្ធភាពឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 នឹងត្រូវកប់ចោលភ្លាមៗតែម្ដងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីដោយសពដងនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្រិចដោះលែងពួកកុមារចំណាក់ស្រុកគ្មានសាច់ញាតិសន្តាន276នាក់ពីកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអង្គការ Human Rights Watch ដែលនាំមកគេក្នុងការអំពាវនាវនេះនិយាយថាការបន្តឃុំឃាំងពួកកុមារទាំងនេះជាការរំលោភលើច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកស្រីអានស៊ីខារ៉ាសាវ៉ារាយការណ៍ពីទីក្រុងអាថែនហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែវិច្ឆិកាលោកគីរីយ៉ាកូសមីតសូតាគីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចបានបើកធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយលោកបានសន្យាថានឹងមិនទុកឲ្យកុមារចំណាក់ស្រុកណាម្នាក់មិនមានកិច្ចការពីទីហើយនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកកុមាររាប់រយនាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចរហូតដល់មួយឆ្នាំបានទៅតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុប ដោយបានជួបជុំជាថ្មីជាមួយគ្រួសារពួកគេក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានអំពីការរងទុក្ខវេទនារបស់ពួកកុមារទាំងនេះមិនបានបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកមិនឲ្យធ្វើដំណើរពីប្រទេសទុរគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិកទេហើយនៅពេលនេះអង្គការ International Human Rights Watch បានប្រមាណថាចំនួនពួកកុមារកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសក្រិកមានច្រើនជាងពីដែលលោកមីសូតាគីសបានសន្យាមិនឲ្យមានកុមារនៅតែឯឯងដោយនាំឲ្យចំនួនពួកកុមារចំណាក់ស្រុកជាប់ឃុំឃាំងឡើងដល់ជិត300នាក់ហើយអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាកុសនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាពួកកុមារទាំងអស់នេះបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនិងអ្នកជំនួយឃុំឃាំងដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិប្រកាសភាគច្រើនគឺដោយសារជំរុំជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសក្រិកមានមនុស្សណាន់ក្បាន់ហួសចំណុះពួកសកម្មជនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពួកកុមារចំណាក់ស្រុករងគ្រោះដល់ងាយជាងមុនអ្នកសៃកូសបាននិយាយថាពួកកុមារទាំងនេះជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់កខ្វក់នៃប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាធម្មតានៅជាន់ក្រោមដីដោយគ្មានពន្លឺថ្ងៃទីហើយពួកគេមិនបាននៅក្នុងអគារស្អាតឡើយជួនកាលក៏បានទាំងនេះជាប់ឃុំឃាំងជាមួយពួកមនុស្សពេញវ័យដែលនាំឲ្យពួកគេអាចមានហានិភ័យដោយសារការទាញយកប្រយោជន៍និងការរំលោភទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្ដែងកង្វល់ស្ដៀងគ្នានេះដែរជាពិសេសនៅពេលដែលមានកំណើនលំហូរជនភៀសខ្លួនជិត 300% កាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយកើនឡើងដល់60,000នាក់គឺស្មើនឹង2ដងនៃចំនួនពួកជនដែលបានចូលក្នុងប្រទេសកាកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលំហូរជនភៀសខ្លួនបានថយចុះភាគច្រើនដោយសារមានការកើនឡើងនៃការយាមល្បាតនៅតាមបណ្ដោយប្រទេសអាស៊ានដែលនៅចន្លោះប្រទេសក្រិកនិងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានបិទព្រំដែនពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនសម្រាប់ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសក្រិកដែលជារដ្ឋសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងដល់អាណូតអាត្រុនអំពីពួកកុមារចំណាក់ស្រុកនៅតែមានតទៅទៀតស្ថិតិរបស់រដ្ឋនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមានកុមារចំណាក់ស្រុក5,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសក្រិកគឺមាន2ដងនៃចំនួនកុមារកាលពី2ឆ្នាំមុននេះភាគច្រើននៃពួកកុមារចំណាក់ស្រុកទាំងនេះរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមានមនុស្សណែនក្ដន់ដូច្នេះទីនោះមានកុមារតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងបណ្ដាកុមារ5នាក់បានរស់នៅក្នុងអគារពិសេសមានសន្តិសុខនៅក្នុងជំរំទាំងនេះកុមារខ្លះបាននិយាយថាខ្ទួយកណ្ដោខំពួកគេហើយអ្នកខ្លះថាត្រូវពុះចិត្តផងដែរគុកមកខ្លះបានឆែងថាបណ្ដាញពួកឧក្រិដ្ឋជននិងពួកជើងដូនមនុស្សខាងពេកបានប៉ុនប៉ងយកពួកគេជាទីដៅនៃការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតការណែនាំអំពីការភ្ញាក់អើខាងនោះគឺថាពួកអ្នកធ្វើការខាងផ្ដល់ជំនួយបានប្រមាណថា1/5នៃពួកកុមារដែលមានឯកសារបញ្ជាក់ថាតាមមកដល់ប្រទេសនោះបានបាត់ខ្លួនដោយគ្មានអសល់ទុកបានសោះឡើយពួកមន្ត្រីដឹកខាងទឹកការចំណាក់ស្រុកដែល VOA បានចាក់ទងនៅក្នុងទីក្រុង Athens មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិបត្តិ virus corona ចុះថមថយហើយនោះប្រទេសក្រិកក៏ដូចជាប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែរនឹងបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនដែលនាំឲ្យពួកអ្នកជំនាញបារម្ភថានឹងមានកំណើនលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកជាថ្មីហើយស្ថានភាពនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមកុមារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អលរនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍អំពីដំណើរការរបស់ព្រះវិហារនិងវត្តអារាមនៅពេលមានការជួលដំណឹងពីរដ្ឋបាលឲ្យបានដំណើរការឡើងវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ពិសេសអាចក្លាយជាវិធីធ្វើដំណើរបែបថ្មីនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោយវិបត្តិ COVID-19 អង្គការ ILO ថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវជ្រើសរើសរវាងការដាច់ពូជស្លាប់ឬការប្រឈមឆ្លងជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទោះជាមានការប្រកាសជូនដំណឹងពីការបើកទ្វារពាណិជ្ជកម្មសាលារៀនមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរភោជនីយដ្ឋាននិងអង្គការកន្លែងធ្វើការនានាពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC ក្តីក៏សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តបើកវត្តអារាមនិងព្រះវិហារគ្រឹះនៅឡើយទេការសម្រេចនេះដោយសារមានការឆ្លងរាលដាលច្រើននៅឡើយហើយក៏ដើម្បីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានសម្ភាសន៍ព្រះតេជគុណអធិមូនីមើងសាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមូនីសូតារាមនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានិងលោកសួសសុខឿតគ្រូគង្វាលព្រះវិហារខ្មែរណាសារិនក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាអំពីដំណើរការព្រះវិហារនិងវត្តអារាមនៅពេលមានការជួបដំណឹងពីរដ្ឋបាលអាមេរិកដូចនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
គណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណអធិមនីមង្សាងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនៃវត្តមនីសតារាមនៅក្នុងរដ្ឋមនីសតាហើយនឹងសូមជំរាបសួរលោកគ្រូកងវិលសួរសុខឿននៅក្នុងរដ្ឋមនីសតាផងដែរ
តើជំរាបសួរប
ងណា
បា
ទជំរាបសួរបាទប្រតិជននៅពេលនេះខាងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងហៅថា CDC ក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺថាបានប្រកាសឬក៏ជូនសេចក្តីណែនាំថានឹងឲ្យមានការបើកទ្វារឡើងវិញដូចជាភោជនីយដ្ឋានក្តីការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរក្តីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអង្គការនានាផ្សេងៗឬវត្តអារាមព្រះវិហារអីក្តីជាច្រើនទៀតតើនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរវត្តមនីសតារាមក្នុងរដ្ឋមនីសតាតើប្រតិជនមានការដូចថាបើកទ្វារឲ្យឬនៅដើម្បីទទួលពុទ្ធបរិស័ទឬក៏មានកម្រងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងរយៈពេលនេះ
ចម្រើនពរ VOA ស្ដីអំពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ហើយមានសេចក្តីជូនដំណឹងបើកដើម្បីឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃរដ្ឋបាលក្តីពាណិជ្ជកម្មក្តីសហគមន៍សមាគមវត្តអារាមជាដើមក្តីប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះវត្តមូនីសតារាមយើងរដ្ឋមូនីសតានេះទាំងខ្ញុំកៅណាតមកភាពជាប្រជាធិការតំណាងប្រសង់ហើយនឹងក្រុមអាបាវត្តក៏បានប្រជុំវិភាសាអំពីថាតើយើងនឹងត្រូវបើជាសាធារណៈយ៉ាងម៉េចទោះជាសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យបើកឡើងវិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមវត្តអារាមដែលជាទីកន្លែងមួយដែលយើងមានការគោរពបូជាហើយពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយចេញចូលដើម្បីប្រកបធ្វើពិធីបុណ្យក្នុងរយៈកាលប្រមាណខែនេះនៅក្នុងកូវីដ -19 យើងបានផ្អាកដំណើរការបុណ្យជាសាធារណៈក្រំតែពុទ្ធបរិស័ទនឹងចេញចូល4-5នាក់ប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយយើងក៏ហាមមិនឲ្យមាន visitor ឬក៏ទេសចរចូលមកទស្សនាទេនៅក្នុងរដូវកូវីដ -19 នេះក៏ប៉ុន្តែដោយយើងមើលឃើញនៅក្នុងសភាពការមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍កន្លងហើយនេះឃើញថាការកើនឡើងឬក៏ការឆ្លងនៅកូវីដ -19 ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋបូលីស្តាននឹងនៅតែកើនឡើងនៅតែឆ្លងច្រើនដូចជានៅក្នុងខែនេះជាដើមគឺយើងឃើញស្ថិតិសរុបទៅគឺថាមានរហូតដល់17,670នាក់ហើយខេត្តដែលឆ្លងនឹង641នាក់ហើយស្លាប់សរុបទាំងអស់ហ្នឹង786នាក់ក្នុងខែនេះគឺស្លាប់មាន29នាក់ហើយដោយឡែកនៅក្នុងវត្តមនីសតារាមហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាដាកូតាខុនទីមានឆ្លងសរុបមកដល់ថ្ងៃនេះ885នាក់ហើយថ្ងៃនេះគឺបានឆ្លង44នាក់ស្លាប់6នាក់សរុបទៅ36នាក់ដូច្នេះហើយតាមខ្ញុំបកស្រាយមកពីតាមគណៈកម្មការមើលឃើញថាវត្តមូនីសតារាមនឹងលុះត្រាតែមើលឃើញថាការឆ្លងរាលដាលនឹងវាស្រាលបានន័យថាថយចុះជាច្រើនមើលឃើញចេះទើបវត្តមូនីសតារាមនឹងបើកជាសាធារណៈដល់ទស្សនិកជនដែរដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែរបើមិនទាន់ស្រាលមិនទាន់នេះឃើញតែនៅច្រើនច្រើនអញ្ចឹងទេគឺវត្តមិនទាន់បើកជាសាធារណៈទេបើ
គណៈសូមអរគុណដែលប្រតិជនបានមានថេរដីកាជួនដំណឹងអំពីរឿងនេះខ្ញុំកណាចង់ងាកទៅរកលោកគ្រូកងវិលសុសុខិតដែល នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis តើមកដល់ពេលនេះព្រះវិហារដែលលោកគ្រូតាមខ្ញុំចាំគឺមានជាង100នាក់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះតើមានការបើកដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏នៅមានកម្រងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបាទសូមចេញលោក
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយសូមឆ្លើយបង្គំលោកគ្រូចៅអធិការវត្តមានសតាបងដែរបាទសម្រាប់ព្រះវិហារយើងនៅ Minneapolis មកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់មានបើកព្រះវិហារយើងសម្រាប់បងប្អូនចូលមករួមគ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើកម្មវិធីផ្សាយបង្គំតាមរបៀបអនឡាញតាម Facebook ហើយដូចជាព្រះគ្រូចៅអធិការមានសង្ឃដឹកមុននេះបន្តិចយើងព្រះវិហារយើងមានទីតាំងនៅក្នុង County Hennepin County Hennepin County នេះគឺការឆ្លងគឺខ្លាំងណាស់ដែរហើយដោយយល់ទៅតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ Governor របស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរបានក៏ប៉ុន្តែលើសពីគ្នា10នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានទេដូច្នេះពួកជំនុំយើងអាគារយើងមានមនុស្សមានរហូតដល់3ក្រុមយើងមានព្រះវិហារខ្មែរយើងព្រះវិហារ Spanish ហើយនិងព្រះវិហារ Liberian ផងដែរដូច្នេះរហូតដល់ទៅ3ក្រុមយើងសម្រាប់ថាយើងអត់តន់បើកព្រះវិហារយើងនៅឡើយទេលុះត្រាណាតែការឆ្លងនឹងបានថយចុះហើយយើងនឹងសម្រាប់បើកព្រះវិហារយើងទន្ទឹមនឹងគ្នានោះយើងនៅតែបន្តការផ្សាយសង្គមតាមរបៀបអនឡាញគឺតាម Facebook ដដែលបាទ
ប
ាទបងប្អូនយើងតាក់ទងគ្នាតាមរបៀបទូរស័ព្ទតាក់ទងសួរសុខទុក្ខគ្នាអ្នកណាដែលមានជំងឺអ្វីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដូចជាជំងឺតាមធម្មតាយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាធ្វើម៉េចកុំឲ្យជំងឺធម្មតានឹងខ្លាយទៅជាជំងឺធ្ងន
់បា
ទហើយដូចជាការមួយដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នា
បាទលោកគ្រូតើមកដល់ពេលនេះបើសិនជាមានការជូនដំណឹងពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះទោះបីជាយ៉ាងណាគឺទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទឹកចិត្តដែលក្រុមជំនុំអាចនឹងចង់ចូលរួមជួបគ្នាផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានការពន្យល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបា
ទបងប្អូនយើងចេះតែទូរស័ព្ទមកសួរដែរថាពេលណាដែលយើងចូលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតឬឆ្នៃយើងពន្យល់ប្រាប់គាត់ពីការនេះផងដែរពីព្រោះតាមទម្លាប់របស់យើងយើងតែងតែជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមួយអាទិត្យប្រតិម្ដងយ៉ាងតិចហើយដូច្នេះយើងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់អំពីយល់អំពីអ្វីដែលជាសេចក្តីតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋយើងត្រូវគោរពទៅតាមមិនត្រឹមតែ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋនេះផងដែរគឺ Governor ដែលតម្រូវឲ្យយើងមិនឲ្យជួបគ្នាលើសពី10នាក់ហើយទៅតាម County របស់យើងគឺ Hennepin Countyអាយក្រុមទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមយើងផងដែរគឺ Crystal យើង located នៅក្នុងទីក្រុង Crystal ដូច្នេះយើងពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនយើងពីការនេះបងប្អូនយើងក៏យល់ហើយយើងនៅតែបន្តការតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយនិងតាម online ជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគ្រូចង់ងាកទៅស្វែងគុំទូសួរប្រគ្រូចៅអធិការវត្តមនីសតារាមវិញប្រជាជននៅពេលនេះដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ដូចថាចូលរួមនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាឬក៏ធ្វើបុណ្យទានជាច្រើនឬក៏មានកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងតើមកដល់ពេលនេះតើបានចាប់ផ្ដើមខ្លះហើយឬនៅអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏គ្រាន់តែមានការដូចថាប្រគិនចង្ហាន់ខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏មានការប្រស្រ័យតាក់ទងដូចថាជាក្រុមតូចតូចអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាដែលគុណអាចបញ្យលបានយ៉ាងដូចម្ដេចសូមនិមន្តគុណ
ចម្រើនពរក្នុងវត្តមនីស្តារាមយើងមានចាត់ជារបៀបតាំងពីមានបញ្ហាកើតឡើងមកដូចជាកម្មវិធីជួបឆ្នាំកម្មវិធីវិសាខបូជាមិនមានការជួបជុំគ្នាច្រើនដូចរាល់ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលរដូវជួបឆ្នាំអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងអាចមកមួយថ្ងៃ5នាក់6នាក់ដោយសេចក្តីជួបដំណឹងប្រគិននឹងខណ្ឌក្តីបាំងស្គូក្តីនឹងមកនៅក្នុងព្រះវិហារដែលមានទីកន្លែងធំចេះយើងប្រគិនហើយដោយការបរិស័ទនឹងប្រើស្រោមដៃប្រើម៉ាស់ហើយអង្គុយថ្វាយអង្គុំព្រះក្តីទទួលពរពីប្រសង្ឃក្តីក៏អង្គុយឃ្លាតគ្នាចំណាយពីគ្នា6ពីតនឹងគឺយើងធ្វើរយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃដែរក្នុងជួឆ្នាំយើងពីអាទិត្យដល់អាទិត្យអញ្ចឹង ដល់វិសាខបូជាក៏ដូចនោះប្រសងក៏ទៅស្វាធ្យាយវិសាខបូជាណាមស្ការដោយការគង់គ្នាគ្នាហើយបរិស័ទ5 6នាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនអោយលើសអីច្រើនដល់ជាង10នាក់ទេដូច្នេះយើងធ្វើច្រើនអញ្ចឹងជាសប្តាហ៍ជាសប្តាហ៍រំលែកគ្នាក៏ហើយក្នុងការប្រជុំដូចជាប្រសងគណៈកម្មការប្រជុំអំពីកិច្ចការវត្តអំពីកិច្ចការសំណង់ជាដើមគឺមិនមកប្រជុំទេប៉ុន្តែយើង set up របៀបប្រជុំតាម Zoom meeting ណា Zoom meeting ហ្នឹងយើងបាន10នាក់20នាក់អីឡើងទៅណាយើងធ្វើកិច្ចការនេះដោយការយល់អំពីស្ថានភាពកិច្ចការទាំង lain ហ្នឹងបានជោគជ័យដោយការប្រជុំតាម online ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដូចជាយើងគម្រោងធ្វើបន្តអីមួយពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចមកធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែយើងស្ញាសម្បត្តិ program បន្តទៅពុទ្ធបរិស័ទមិនបានមកបន្តទេគឺតាស្ញាជាសម្បត្តិជាបច្ច័យពវរណាមកគៀនដល់ប្រសងហើយប្រសងនៅក្នុងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកធ្វើកិច្ចនមស្ការសួតមុនបាំងស្គូលផ្សាយមេត្តាធម៌ឧទ្ទិសផលនឹងរៀងរាល់ល្ងាចតែរៀងរាល់ពេលនឹងជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនបានមកក៏ប៉ុន្តែបានផ្ញើអ្នកថាវិការជួសម្រាប់វត្តដូច្នេះយើងឃើញថាបានខ្លះខ្លះក្នុងដំណើរការដែលយើងធ្វើនេះសូម្បីតែក្នុងពេលខាងមុខខែ6ខែ7ដែលជារដូវជិតចូលប្រោសាហើយនឹងបន់ផ្កាសាមគ្គីដើម្បីកសាងក្នុងវត្តជារងរាល់ឆ្នាំក៏មិនអាចធ្វើរួមបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀបចំកម្មវិធីដោយអត់ស្ញាកម្មវិធីបន្តទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទនឹងអាចរៀបចំដូចជាបន្តប្រការម្ដងពីដើមមកម្ដងពីអ្នក4អ្នកអញ្ចឹងមកប្រគេនម្ដងទៅថ្ងៃស្អែកនៅបរិស័ទក្រុមនេះក្រុមនោះ4 5អ្នកមកអញ្ចឹងទៅជាដើមប្រការក្តីជាសម្បត្តិក្តីមកជាលំដាប់ពុទ្ធៈហើយកិច្ចការក្នុងវត្តដូចជាសាងសង់ចិត្តដីកាសាងសង់ខ្លងទ្វារសាងសង់សំណង់ទាំងឡាយក្នុងវត្តហ្នឹងក៏យើងធ្វើក្នុងមួយក្រុម3អ្នក4អ្នកប៉ុណ្ណឹង3 4អ្នកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះនៅតែមានដំណើរការក្នុងវត្តហ្នឹងជាធម្មតាប៉ុន្តែមិនក៏គឹកក៏ក្រែងអីដូចជាលើកមុនឆ្នាំមុនបងចម្រើនផងបង
ណាបច្ចុប្បន្នជាដោយថាប្រធានពុទ្ធកសមាគមប្រសងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយមានវត្តអារាមជាង140នៅពីពេញរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងជាង30រដ្ឋជាងហ្នឹងតើមានវត្តផ្សេងៗទៀតមានការជួលដំណឹងថាមានការបើកជាទលំទលាយធម្មតាហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះគុណ
មកដល់ពេលនេះគឺថាវត្តទាំងឡាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវត្តប្រសងខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនាខ្មែរហ្នឹងមកតាមមានដំណឹងថាវត្តណាបើកទលំទលាយជាសាធារណៈនៅឡើយក្រំតែបើគ្រប់ៀដូចវត្តមូលីស្តារាមចឹងទទួលប្រសពបន្តិចបន្តួចដែលកម្រិតរបស់រដ្ឋបាលហើយសូម្បីតែវត្តខ្លះគឺវត្តខ្លះគឺផ្អាកចំណងគឺថាវត្តខ្លះគឺផ្អាកគុតបុរស័កនឹងមិនចូលទៅក្នុងទ្វាររបស់វត្តតែម្ដងបើត្រូវការគៀនសំខាន់ទេវធុគឺយកមកប្រគេនខាងក្រៅទៅទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅណាលោកថាអាចតែចេញមកទទួលមានកម្រិតប៉ុណ្ណេះទៀតក៏មានដែរបង
គណាសូមអរគុណបេតិកជនចូលលោកគ្រូកងវិលវិញតើព្រះវិហារផ្សេងផ្សេងតើមានការបើកទលំទលាយនេះដូចថាមានការជួនដំណឹងមកឬក៏មានការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងណាទៅលើការបើកដូចថាឲ្យទលំទលាយមានការចូលមកប្រជុំស្វែងគុំនៅក្នុងព្រះវិហារតែម្ដងតាមមានហើយទៅនៅបាទនៅមីនីសតាឬក៏រដ្ឋណាផ្សេងតាមដែលលោកដឹងបាទ
បើតាមខ្ញុំដឹងនៅរដ្ឋមីនីសតាយើងអត់ទាន់មានពួកជំនុំធ្វើដូចនោះដល់ឡើយទេទោះបីក្រុមជំនុំខ្មែរឬក្រុមជំនុំអាមេរិកក៏ដោយហើយក្រុមជំនុំខ្មែរយើងជាពិសេសក្នុងនិកាយរបស់យើងព្រះវិហារណាសេរីននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបើតាមខ្ញុំដឹងក្នុងចំណោមព្រះវិហារខ្មែរយើងក៏អត់មានដែរបាទហើយខ្ញុំឃើញនិកាយខ្លះជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះដូច Texas អីជាដើមឃើញក្រុមជំនុំគេបានចូលរួមគ្នាប៉ុន្តែម្ដងទៀតការដែលចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងក្រុមតូចណាស់ឡើយទេគេជួបគ្នាប៉ុន្តែគេនៅឆ្ងាយពីគ្នាផងដែរដូច្នេះខ្ញុំឃើញព្រះវិហារមួយនៅ Texas គេធ្វើដូច្នោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាតើមានមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកពួកជំនុំមកចូលរួមគ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគឺព្រះវិហារយើងភាកច្រើនគឺយើងនៅបាត់ទ្វារនៅឡើយប៉ុន្តែយើងជួបគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយនិងតាមអនឡាញតាម Facebook ជាដើមបាទ
បាទ សូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូកងវិលសុសុខិតនៃព្រះវិហារណាសារីនខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសរដ្ឋមីនីសូតាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ហើយក៏សូមថ្លែងគុណលាបណ្ឌិតគុណអធិមនីម៉ងសាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមីនីសូតារាមផងដែរសូមថ្លែងគុណលាហើយសូមជម្រាបលាលោកគ្រូកងវិលតែប៉ុណ្ណេះ
បាទបាទជំរាបពរលោកគ្រូហើយជំរាបពរលោក
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងព្រះតេជគុណអធិមូនីមឹងសាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមនីសតារាមក្នុងរដ្ឋមនីសតានិងលោកសុសុខឿតគ្រូកងវិលព្រះវិហារខ្មែរណាសារិនក្នុងរដ្ឋមនីសតាអំពីដំណើរការព្រះវិហារនិងវត្តអារាមនៅពេលមានការជួបដំណឹងពីរដ្ឋបាលអាមេរិកឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com
សួស្ដីអស់លោកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនទូទាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានការថយចុះខ្លាំងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចពិចារណាបង្កើតតំបន់ពិសេសរវាងគ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរក្នុងរង្វង់តំបន់នោះបានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានការថយចុះខ្លាំងនៃចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19នឹងពិចារណាបង្កើតតំបន់ពិសេសរវាងគ្នាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរពីតំបន់ពិសេសមួយទៅតំបន់ពិសេសមួយទៀតប៉ុន្តែនឹងរឹតបន្តឹងចំពោះមនុស្សដែលមកពីតំបន់ដែលមានការឆ្លងខ្លាំងនេះបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនចំនួនករណីឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបង្កដោយវីរុសកូវីដ-មកទល់នឹងពេលនេះមានការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសអូស្ត្រាលី New Zealand កូរ៉េខាងត្បូងចិនវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងទីក្រុងម៉ាកាវសុទ្ធតែបានរាយការណ៍អំពីចំនួនករណីឆ្លងថ្មីទៀបជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយនេះដើម្បីកាត់ផ្តាច់នូវលទ្ធភាពនៃការឆ្លងវីរុសពីបរទេសចាប់តាំងពីខែមីនាមករដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាស៊ីបានហាមមិនឲ្យជនបរទេសចូលប្រទេសរបស់ពួកគេលើកលែងតែអ្នកដែលមានបានស្នាក់នៅរយៈពេលវែងប៉ុណ្ណោះបុរដ្ឋនិងអ្នកដែលមានបានស្នាក់នៅដែលត្រឡប់ពីបរទេសមកវិញត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃអ្នកវិភាគនានានិយាយថាការធ្វើដំណើររវាងតំបន់ពិសេសនៃប្រទេសនីមួយៗនឹងជួយជំរុញឡើងវិញនៅវិស័យអាកាសចរទេសចរនិងការប្រជុំអន្តរជាតិដែលវិស័យទាំងអស់នេះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចាប់តាំងពីមានវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅទ្វីបអាស៊ីកាលពីចុងខែមករាមកការងារចំនួន49លានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរកំពុងរងហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការធ្វើដំណើរនឹងទេសចរពិភពលោកលោក Rajiv Biswas ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃក្រុមហ៊ុន IHS Market បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថារឿងចម្បងគឺត្រង់ថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចបើកវិស័យធ្វើដំណើរឡើងវិញបានមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពាណិជ្ជករផងដែរព្រោះពួកគេពេលនេះមិនអាចធ្វើដំណើរបែបការងារពាណិជ្ជកម្មបានទេហើយតំបន់ទាំងមូលកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដែលមិនមានអ្នកណាអាចធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតបានដូច្នេះរឿងនេះពិតជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែលប្រទេសនានាកំពុងពិចារណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand អ្នកស្រី Jacinda Ardern បានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបង្កើតតំបន់ធ្វើដំណើរពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមិនតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមួយរយៈនោះទេលោក Biswas និយាយថាលទ្ធផលដែលប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានអាចក្លាយទៅជាគំរូនៃការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតដែលមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-កម្រិតទាបលោក Biswas បន្តថាមិនទាន់មានប្រទេសផ្សេងទៀតចាប់ដើមចរចាជាផ្លូវការអំពីការបង្កើតតំបន់ពិសេសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទេ ប៉ុន្តែលោកគិតថាតំបន់បន្ទាប់ដែលទំនើងអាចនឹងពិចារណាអំពីគំនិតថ្មីនេះគឺមហាតំបន់ចិនដែលតំបន់នេះរួមបញ្ចូលក្រុងហុងកុងក្រុងម៉ាកាវចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់លោកថាតំបន់ខ្លះនៅចិនដីគោកដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះតិចតួចអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងករណីតំបន់ពិសេសនេះសមាជិកម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានស្នើនៅក្នុងយោបល់ដែលផ្ដល់ជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្រុងនេះក្នុងខែឧសភានេះថាដែនដីហុងកុងគួរបង្កើតតំបន់ពិសេសសម្រាប់ធ្វើដំណើរជាមួយក្រុងម៉ាកាវទីក្រុងម៉ាកាវមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងហុងកុងបើធ្វើដំណើរតាមសាឡាងហើយទីក្រុងនេះជាគោលដៅធ្វើដំណើរដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលចូលចិត្តលេងល្បែងកាស៊ីណូចំណែកកោះតៃវ៉ាន់វិញក៏អាចពិចារណាបើកទទួលអ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានហានិភ័យទាបផងដែរនិងមិនតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃនោះទេនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកឈុយឆឹងស៊ុនអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យ Changgong Memorial Hospital នៅជិតក្រុងតៃប៉ៃប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះត្រូវតម្រូវឲ្យវាស់កម្ដៅរាល់ថ្ងៃនិងរាយការណ៍អំពីរាល់រោគសញ្ញាគួរឲ្យសង្ស័យណាមួយទៅទីភ្នាក់ងារធ្វើដំណើររបស់ពួកគេលោកឈុយបន្តថាអ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានហានិភ័យមធ្យមឬហានិភ័យខ្ពស់ដែលនេះសំដៅទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនករណីក៏អាចត្រឡប់មកទស្សនាកោះតៃវ៉ាន់វិញដែរគ្រាន់តែអ្នកដំណើរទាំងនេះត្រូវជាប់ចត្តល័យស័កឬការតម្រូវឲ្យនៅដាច់ពីគេរយៈពេលពី7ទៅ14ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បញ្ជាក់ថារាល់ការសម្រេចណាមួយអំពីការបើកទទួលអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិមកលេងកោះនេះវិញត្រូវចេញពីសមត្ថកិច្ចរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅតៃវ៉ាន់មិនមានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងស្រុករយៈពេល1ខែមកហើយហើយរាល់ករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលជាករណីឆ្លងពីបរទេសកាលបើត្រឹមថ្ងៃទី19ខែឧសភាតៃវ៉ាន់មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន440នាក់ដោយមានអ្នកជំងឺយ៉ាងហោចណាស់372នាក់បានជាសះស្បើយវៀតណាមមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន324នាក់ដោយមានអ្នកជាសះស្បើយយ៉ាងតិច249នាក់នៅហុងកុងអ្នកជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់985នាក់ក្នុងចំណោមករណីសរុប1055នាក់បានជាសះស្បើយអ្នកជំនាញថាតំបន់ធ្វើដំណើរពិសេសទាំងនេះនឹងអាចបង្ហាញថាតើមានសុវត្ថិភាពឬទេប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឡើងវិញហើយនេះនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របង្ការការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីដែលអាចកើតមានឡើងជាឧទាហរណ៍រដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាមរកអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរពីបរទេសណាម្នាក់ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះដែលនេះគឺជាវិធានការបង្ការមិនឲ្យមានការឆ្លងដល់មនុស្សទូទៅលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសដែលបានបង្កើតតំបន់ធ្វើដំណើរពិសេសនេះនឹងត្រូវរកវិធីដើម្បីរារាំងអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសទី3ដែលអាចមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់សាស្ត្រាចារ្យ Nagy បញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនិងបង្កើនមជ្ឈបាយតាមដានការធ្វើដំណើររបស់អ្នកមកដល់ទាំងឡាយក៏ដូចជាពិនិត្យមើលទៅលើប្រទេសចុងក្រោយចំនួន3ឬ4ប្រទេសដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅមុននឹងធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ពិសេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានព្រមានថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរាប់លាននាក់នឹងត្រូវជ្រើសរើសថាតើគួរទៅធ្វើការដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬក៏មិនទៅធ្វើការហើយប្រឈមនឹងការគ្មានម្ហូបអាហារបរិភោគអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេស Swiss ហើយលោកភីសុភិតាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានព្រមានថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរាប់លាននាក់នឹងត្រូវជ្រើសរើសថាតើគួរទៅធ្វើការដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬក៏មិនទៅធ្វើការហើយប្រឈមនឹងការគ្មានម្ហូបអាហារបរិភោគសេដ្ឋវិទូនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO បានព្រមានថាវិធានការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបង្កើនភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ 2,000 លាននាក់នៅលើពិភពលោកការងារបែបសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមានទូទៅច្រើននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបអង្គការ ILO បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះអាចងាយរងគ្រោះដោយសារបញ្ហារង្គោះរង្គើណាមួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអង្គការនេះនិយាយថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធភាគច្រើនរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអសន្តិសុខខ្ពស់ពួកគេគ្មានការការពារខាងសង្គមណាមួយទេហើយមិនមានប្រាក់កាសបម្រុងទុកសម្រាប់គ្រាលំបាកនោះឡើយប្រសិនបើពួកគេគ្មានការងារធ្វើលោក Philip Markaden គឺជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារពលកម្មទំនាក់ទំនងពលកម្មនិងលក្ខខណ្ឌការងារដែលហៅកាត់ថា InWork របស់អង្គការ ILO លោកនិយាយថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះរួចទៅហើយនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតានោះនៅពេលនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យថ្មីថ្មីដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19លោក Markaden បាននិយាយថាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះយើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាវិធានការបិទប្រទេសមានផលប៉ះពាល់ច្រើនក្រាស់ក្រែលលើកម្មករ1600លាននាក់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនការគ្មានការងារធ្វើមានន័យថាគ្មានប្រាក់ចំណូលរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ ILO បានរកឃើញថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីននិងនៅបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់បានរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីការបិទប្រទេសហើយបន្ទាប់មកគឺកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលការជួលដំណឹងមួយអំពីរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធភាគច្រើនដែលគ្មានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រឈមនឹងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្តថាតើអាចស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានឬក៏ដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោក Markaden និយាយថាមនុស្សភាគច្រើនដែលធ្វើការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលមានជំងឺគ្មានការជួយធានារ៉ាប់រងណាមួយដោយប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមឬក៏គម្រោងសុខភាពណាមួយនោះទេលោក Markaden ថ្លែងដូច្នេះថាការនេះមានន័យថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើននឹងត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីបុលគេឬក៏លក់របស់របរដែលពួកគេមានដើម្បីបង់ថ្លៃថែទាំសុខភាពតែធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ជ្រៅថែមទៀតទៅក្នុងភាពទីទ័លក្រកម្មករជាច្រើនគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំសុខភាពបន្ថែមពីលើផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានលើពួកគេផ្ទាល់ករណីនេះក៏រួមចំណែកផងដែរដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19របាយការណ៍នេះគូបញ្ជាក់អំពីសក្តីត្រូវការនៅក្នុងការការពារកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយបង្កើតគោលនយោបាយដែលកាត់បន្ថយការប្រឈមរបស់ពួកគេចំពោះវីរុសនេះរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាកម្មករណាដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺត្រូវតែទទួលបានការព្យាបាលនិងការថែទាំសុខភាពហើយរដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់ប្រាក់ចំណូលនិងស្បៀងអាហារដល់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.